Ry Jehovah fanantenan Israely eo, omena an-dratsy rehetra mahafo ianao, ary soratana amin'ny vovoka izay miala aminao, satria izy efa nahafo ian'i Jehovah loharano velona. Mbola ho ampitomboina aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Izay voarakitra ao amin'ny bokyn'ny faminaniana nosoratan'i Jeremia ry havana no akatsika hafatra amin'nyity alahady faharoa amin'izao volana janoary 13. Jeremia toko fahafito ambin'ny folo ary ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Ao anatin'ny ity bokyn'i Jeremia ity eo amin'ny toko fahafito ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy fahadimika hatrany amin'ny fahavalo ambin'ny folo dia teny faminaniana sy vavaka nataon'i Jeremia filazana fa mahatezitra an'Andriamanitra ny fatokiana olona ka anadinoana an'ilay Andriamanitra tsotoa. Ato ihany koa no anehoan'i Jeremia fangatahana famonjena amin'Andriamanitra satria izy ihany no fanantenana azo antoka eo amin'ny fiainana. Ambara atao ry havana fa tena fatiantoka ho an'ny olona ny mandao an'Andriamanitra izay fanantenana ankehitriny ary fanantenana amin'ny ho avy. Zavatra roaloha ry havana no asehon'i Jeremia ho fanehoany izany hoe matiantoka izay miala amin'Andriamanitra izany. Voalohany a dia hoe henatra ny famozana an'Andriamanitra. Rehefa mahafoy an'Andriamanitra isika dia mitafy henatra ny fifarana. Ary ny faharoa dia hoe fahafambaraka ny miala amin'Andriamanitra. Ary dia izany indrindra no jerentsika arak'izao afatra apetraka Jeremia amin'ity teny faminaniana nomeny ho an'ny firenena Israely ary mbola atolotra ho an'ny fiangonana mandraka ankehitriny ity izao. Henatra ny fahafozana an'Andriamanitra. Henatra tokoa satria eto Jeremia ry havana dia manao famakafakana lalina ny ao anatin'ny olombelonao hoe inona marina moa ny zavatra ao anatin'ity olombelona ity. Ary tsapan'i Jeremia ao anatin' izany famakafakana lalina ny ao anatin'ny olombelona izany fa misy manana anjara toerana lehibe sady manandanja ao amin'ny fiainan'ny olona anaty ao. De ny fo sy ny vo ireo ilay manana fahefana, manana lanja ary manana anjara toerana lehibe amin'ny fiainan'ny olona ho anatiny ao. Ary io nasehon'ny Jeremia eto fa Andriamanitra de mandinika ny fon'ny olona. Raha miresaka hoe fon'ny olona ny soratra masina ry havana ny fanekenina taloha indrindra ny Hebreo de le maha olona ho anaty no resahana amin'izany fa tsy le foa izay hoe taova. Ary Andriamanitra de mandinika an'io, mandinika lalina an'izany izy. Ary ao anatin'ny soratra masina indrindra no anehoana fa raha mpandinika ny fo Andriamanitra de Andriamanitra malala ny fisaina ny fon'ny olona sy ny fanirin'ny olona. Fa zany ny kotrehin'ny fo ao, zany ny visa fisainy ao, zany nomby mitambolona ao anatin'ny olona amin'io manam-pahefana iray anatin'ny olona io. Ary ambara eto koa ny hoe mpamantatra ny vo Andriamanitra satria radiniena ihany koa ny fanambarana eto ny soratra masina indrindra ny foko Hebreo mikasy an'izany hoe vo zany. De eto ny ilazana ny zavatra lalina indrindra ao anatin'ny olona sy tamaso fa ny lalina indrindra ao anatin'ny olona izany. Ary ilazana raha ambara eto hoe mpamantatra ny vo Andriamanitra de ny fahafantaran'Andriamanitra ny fieritreretana sy ny fikasan'ny olona no diny ny mpanoratra olazaina ao anatin'izany. Andriamanitra mpandinika ny vo ary mpandinika ny fo ary mpamantatra ny fo. Dikany izany dia hoe Andriamanitra dia malala ny fisaina ny fon'ny olona sy ny faniriny. Andriamanitra dia mahafantatra ny fieritreretany sy ny fikasany rehetra. Ary izany ry havana ny tsy azontsika hidivirana mihitsy amin'izany atao hoe fitsaran'Andriamanitra izany, satria na ny fisaina ny fo sy ny fanirinao aza fantatra Andriamanitra, na ny fieritreretanao sy ny fikasanao eo anatrehan'Andriamanitra mianjanja, inona no azahoanao miala eo amin'ny fitsarana marina ataon'Andriamanitra. Tsy misy afaka miala fa fantatr'Andriamanitra sy mianjanja amin'Andriamanitra izany. Ny olombelona no azonao fitahana, ny olombelona no azonaovana fihetsaram-belatsia, hoe zay aloky ny vava hafa, ny fisainana anatin'ny fo hafa. Tonga amin'ilay oam-pitenenan'ny tanora fahagola, ataoko hoe fahagola, hoe ambava tsy mila nefa apotaralila. Ho an'ny vehivavy rehefa tsy tia azy hoe ataoko inona koa ianao, dia ho le lehilahy mamaly manao hoe ambava tsy mila fa apotaralila. Raharaha ho iaho zay zany le hoe ety velany zavatra afy fa ny ao anaty afy. Fa amin'Andriamanitra zay avoakanao ivelany fantany, ary zay kobonina ao anaty io a fantany. Ka na ny fisaina ny fo sy ny faniriny, na ny fikasanao sy ny fieritreretanao anatinao ao, dia mivelatra sy mazava mianjahanja eo anatrehan'Andriamanitra tsisy miafina. Ary izany ry havana no mahaandriamanitra ny fanantenana ny eo Andriamanitra ivavahantsika io. Fa eto Jeremia rehefa milaza hoe raha misy olona mitady zava-tsoa nefa any ivelany ny fatokinan'Andriamanitra no eritreretany fa hahazahony izany sy hahataterahany an'izany, dia ho diso fanantenana izy. Araka ny fanoharana taony Jeremia to hoe toy ny tsipoy tahaka ny tsipoy mikiotrika zay tsy atodiny, andao azy amin'ny tenatenan'androny izy ka ho adala ny farany. Mahalasa adala satria mandeha any amin'ny lalandiso, mihevitra any amin'ny fadisom-panantenana, hanika lalana ho any amin'ny fahadalana ny fiafarany. Riavina malalo amin'ny tompo, Jesosy Kristy a mahafantatra tsara ny fisainan'ny fon'ny olona, ary izay ny ilazany sy nampafantarany rehefa nisy olona ny tsara azy manao hoe nahoana mpianatra ny mihinana amin'ny tanàna tsy misasa. Dia ho Jesosy Kristy tsy ny miditra amin'ny vava ihany ny malotony olona fa izay avoaky ny vava, fa arakaraka izay abe ny rakitra ao am-pony no avoakany avy ty ivelany. Ambarany tompo ny rakitra ao am-pony satria io le manam-pahefana miafina ao anatiny ao ary mibaiko azy amin'ny fotoana samihafa, ary isehony izay maha izy azy amin'ny fotoana tsy ampoziny. Ary izay indrindra ry havana, eto Jesosy Kristy ao amin'ny Matio toko fa fito manomboka amin'ny andininy fahafito ka hatrany amin'ny faharoambin'ny folo, dia mitaona ny olona amin'ny fampianarana izay nataony amin'ny manomboka hatrany amin'ny Matio toko fahadimy, mikasika ny lalàm-panorenana momba amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ny mba angatahan'ny olona ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy janonany olona ahatokony olona hafa, ahatokony heritsandriny, ahatokony tenany, fa mba hatoky an'Andriamanitra ka hangataka sy talao ary hivavaka amin'Andriamanitra. Eto Jesosy dia manome toky hoe mangata dia azo ianareo, mitady ava dia hita ianareo, dodono dia ho voany ianareo. Fa izay mikasika ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany ka ataony amin'ny fo mitanteraka izany ary latsaka lalina ao anatiny tahaka ny fisainany fony sy ny faniriny, mitady izany fanjakan'Andriamanitra izany, mangetahetany izany fanjakan'Andriamanitra izany, ny fieritreretany sy ny fikasany rehetra, dia milona amin'izany atao hoe fanjakan'Andriamanitra izany. Rehefa mangataka izy dia mahazo, rehefa mitady izy dia mahita. rehefa mandondona izy de voany. Rehefa malala mitombo. Ny asan'ny fiangonana sy ny ezaka rehetra ataony a, de asan'Andriamanitra io, fa tsy asan'olombitsy akory. Indraindray tsika lasa nieritreritra mantsy manao hoe ao ny boram-piangonana nanolotra an'ireny de nitapaham-pihevitra raha. De ny mpihevitra raha nanaiky fa hoe entina any amin'ny akatoko ny fandraisana. De ny mpandray fanasan'ny tompo zany ny tompo nandraikitra voalohany. Ka amin'izay hevitra tapaka rehetra ny mpandray fanasan'ny tompo zay iasanao tanterahan'ny fiangonana, de izy zany ny tompo nandraikitra voalohany. Marina ihany zany fa marina tapany. Fa ny fiangonana manontolo mihitsy ny tompo nandraikitra. Fa zay hevitra tapaka ny fiangonana ka hita manatanteraka ny asan'Andriamanitra, de io no asany hotsika. Ny fanantenantsika an'Andriamanitra, fa ny teny fikasana izay nomeny dia voaraintsika tokoa ao anatin'ny kitapo iray. Ny teny fampahirezina izay atolony dia voatahirintsika tokoa ao anatin'ny kitapo iray, izay hoentintsika manatanteraka ny asan'Andriamanitra ary hampanosoana sy antariny mba indainy ny fanjakany. Ka na inona voaka nyity fotoana 3:40 ity, sy ny fotoana moa ny mamoaka inona fa izay zavatra hitranga eto. Ny fanantenan'ny fiangonana de hoe Andriamanitra nanakinana ny zavatra rehetra. Nentina teo am-pelatanan'Andriamanitra zany ary nitrotroanam-bavaka ho tanterahan'ny fiangonana ka tsy maintsy vitan'ny fiangonana amin'ny fotoana sitrak'Andriamanitra. Izay ny iriavana mahatonga antsika izarana an'iny le hoe ty taratasy kely tia de taratasy fanentanana ny amin'nytondry zotra ny fiangonana mba hahatonga antsika tsiaro hoe manana asa lehibe sy ezaka ataony ny fiangonana e, ka ny fatokitsika an'Andriamanitra ary ny tsy fahafoizantsika an'Andriamanitra ny hahatanterahantsika an'izany. Fa rehefa mafoy an'Andriamanitra isika dia any amin'ny fahatsompanantenana ny lalaka izorana ary tonga ho menatra isika satria ho tahaky ny adala fa maniriniry foana nefa zavatra tsy ho tanteraka akory. Ary taka izany koa na eo amin'ny fiainantsika aza. Rehefa kinintsika eo am-pelatanan'Andriamanitra dia Andriamanitra no miasa. Andriamanitra no manatanteraka. Andriamanitra efa niteny hoe tsy misy arombaka anareo fa efa eo am-pelatanany. Ny zanako sy ny asako adidiko. Inona indray moa ry havana no fanantenana mihoatra noho izany? Efa naseho amin'ny tantara tany fanekena taloha fa rehefa niady ady sarotra ny firenen' Israely tapidalaka le tahaka ny sokinananany bato androso atelyny reny ny ranomasina mena iembotra sy ijanona ho arapaky ny egiptianina zay tezitra sady rombotra tamin'ny manatony. Ianareo angino izany ady anareo o Jehova? Inona ny dikan'izany raha ohatra ka amin'ny saina maha olona fotsiny izao? Mangina ve anao dia andresy? Ny mitabataba aza resy? Fa noho ny fanantenana, noho ny fatokinan'Andriamanitra, fa Andriamanitra no iady, dia ilay egiptianina romotra tanteraka. Tsy hitany masony, levona tao anaty ranomasina. Le ranomasina ny sakan-dalana indro ny savo. Ka nandeha toy ny nandeha tamin'ny tany maina ity firenena natoky an'Andriamanitra ary tsy niala nahafoy an'Andriamanitra ity. Tahaka izany koa zasa ianao ry havana, na ny fikasana, na ny faniriny, na ny fieritreretana, na ny fisainany fo, Andriamanitra mandinika ny fo ary mamantatra ny vo apetra ho aminy zavatra rehetra kasainao sy irinao, fa izy amaly an'izany. Fa Andriamanitra mpamaly vavaka, dia Andriamanitra ny fanantenana sy ivavahantsika. Ny faharoa ry havana, fa fambaraka ny miala amin'Andriamanitra. Rehefa miala amin'Andriamanitra ny olona dia mitady izay anterena amin'ny hafa, dia any koa ny iompanany fony. Ka izay anteherany, izay ekinany, izay indro fa fieritreretin'ny lanina sy mbana ao anatin'ny fony ao dia antso ny ompanany ny ezaka rehetra ataony sy ny fisainany manontolo. Aza indrindra no tiany Jeremia eto hoe afa-baraka zay miala amin'andriamanitra, afa-baraka ho soratana amin'ny vovoka ny anarany, zany hoe ho avy ny fotoana ho amin'izay miala amin'andriamanitra isehoany zany fafambaraka zany, fa ho faty zay le hoe ho soratana amin'ny vovoka ho any amin'ny fiaina tsy hita ny lalaka izorany any amin'izay fisarahana tanteraka amin'andriamanitra, zany no anjarany. Ary zay dia fahafambaraka tanteraka, fahafambaraka dia ny ety ambonin'ny tany, ary fahafambaraka rehefa tonga mikery sy ny voninahitra ny tompoka tsara ny velona sy ny maty, satria le olona natenainao, le zavatra zay ny ekinanao, indro tsy afaka navonjenao akory ary tsy afaka niaronao tao anatiny zany zavatsarotra rehetra zany, fa le andriamanitra zay nialanao, io no tonga lasa nenina ho anao, nenina tsy azonerana. Ary zay le hoe fafambaraka mandrakizay. Jeremia ry havana dia niteny amin'ny fomba entitra amin'ny filazana mikasika ny hoe raha misy olona ao anatin'ny firenena Israely, raha misy olona ao anatin'ny fiangonana ka miala amin'andriamanitra dia ho afa-baraka tokoa izy. Havana malala ao amin'ny tompo, zao nanambarany azy, ho voahozona zay olona matoky olona zay miala amin'andriamanitra ka manao olona hosolona, dia tahaka ny olona mahantra any an-tany hay, any an-tany hay, zany hoe any amin'ny toerana tsy hitanao zay anaovana na inona intsony, miandry fahafatesana fotsiny. Tahaka izany ny olona miala amin'andriamanitra, olona afa-baraka ka dia miandry zay ialany eto amin'ity tany ity fotsiny. Zany ve mahaliana antsika ry havana? Zany ve noeritreretika fa ho fiainana mandra-pitsipon'ny maso ho any zay miala amin'andriamanitra zany ry havana? Ao asa ianao kosa manafatra antsika ny tompo, araka izao teny hitantsika eo ambany maso eto izao ihany, fa ho any zay matoky an'i Jehovah dia tahaka ny azo amboloany eo amboleny eo amoron-drano velona izy, mamoa amin'ny fotoana rehetra, maintso amin'ny fotoana rehetra, izany hazo izany. Dia tahaka izany ko isika, tsy misy fotoana na ora na andro na taona zay mahatonga azy malazo fa haniry sy ho maintso mandrakariva, ary zay mahafanantenana azy. Ry havako malala amin'ny tompo, ny ratsy sitrapo a dia mandao an'andriamanitra satria ny sitrapony mihitsy ny ratsy, fa ny olona tsara sitrapo kosa dia miombona amin'andriamanitra hatrany satria andriamanitra no anterany amin'ny fiainana. Ny ratsy sitrapo a dia very fanantenana, fa ny tsara sitrapo kosa dia manana fanantenana azo antoka satria miorina ao amin'ilay andriamanitra loharano velona, ilay andriamanitra be voninahitra, ny andriamanitra tompon'ny aja, ny andriamanitra afaka mampahery, ny andriamanitra afaka manome ny zavatra rehetra, ny andriamanitra zay fandresena, ary andriamanitra zay manolotra fitahiana sy fanambinana amin'ny fotoana samihafa. Ry havana malala amin'ny tompo, ndreo manokana fotoana ho an'ny tompona andraikitra eo amin'ny fiangonana ny fiangonana, horesitanana izy ireo ary omena valopy fotsy, ary natao fotsy mihitsy ilay valopy, fa tsy natao hoe maninona, tsy natao valopy manga, natao valopy hafahafa, fa natao fotsy. Omena an'ilay endriky ny fandresena, omena an'ilay endriky ny fahamasinana, omena an'ilay endriky ny fahadiovana. Ka eo amin'ny fanatanterahana an'ilay asan'andriamanitra dia olona mpandresy mandrakariva, satria manantena an'andriamanitra mahery mpandresy izy. Omena ilay
valopy fotsy izy. Satria asa masina dia tanterahana. Ilaina fahamasinana eo amin'ny fiainana amin'ny fanatontosana azy. Mba hatonga izay atao mendrika ny voninahitr'Andriamanitra, dia ilay Andriamanitra masina. Ka mitaona ny mpanaraka azy mba ho masina tahaka azy. Tahaka izany ry havana ho antsika mpianakavin'ny finoana, tsy hakanavaka. Ny fanirianao, ny fikasanao, ny fieritreretanao, eny izay zavatra rehetra heverinao fa mahasoa ny fiainanao ka te hanana fanantenana ianao, fa ho azonao amin'ny fiainanao izany. Zavatra roa ihany no ambaran'ny soratra masina eto. Mba tsy tonga anao ho lasa any amin'ny fahadisoam-panantenana sy ny fahavereza-panantenana. Aza mafoy an'Andriamanitra ary aza miala aminy, fa ho aminy no azahoantsika ny zavatra rehetra. Ny fiainana mandrakizay azonao santarina dinety, ary azonao iainana amin'ny fahatanterahany atrary. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.